Mulțumiri Domnului, dacă în viețile noastre totul ar putea ca să devină la fel precum o cântăm noi și precum este scris în cuvântul Său. Atunci Dumnezeu este cinstit și noi vom fi binecuvântați. Și eu, la rândul meu, aș dori ca să vă spun tuturor bine ați venit în scumpul nume al Domnului. Voi ați venit din Polonia, Ceoslovacia, Austria, Elveția, Franța, din Belgia, de pretutindeni. Noi cu toții dorim ca în aceste zile Dumnezeu să-și atingă scopul Lui cu noi. El să ne vorbească nouă prin cuvântul Său, iar noi cu toții să fim binevoitori să ascultăm cuvântul Său. La ascultarea cuvântului nu este permis ca noi să gândim în continuare gândurile noastre proprii. Noi trebuie ca să permitem cuvântului astfel ca El să ne corecteze. Eu am ca să vă transmit foarte multe salutări din partea fraților din India. De asemenea, fratele Schmidt a adus multe saluturi de la frații din Austria. Fratele Graf din Elveția m-a sunat și mi-a zis ca să vă salut pe toți. De asemenea, am să vă transmit salutări din Anglia, din Finlanda, de pretutindeni. Toți frații vă transmit saluturi. Ei cu toții ne-au urat binecuvântarea Domnului. Fratele Osteros din Elveția și cu mine, noi am avut o călătorie minunată prin India. Amândoi ne-am bucurat, fiindcă Dumnezeu a deschis uși noi. Fiindcă Dumnezeu a chemat o mulțime mare de oameni care au ascultat cuvântul Său. Noi am parcurs un număr mare de kilometri, fie cu avionul, fie cu taxiul, fie cu calea ferată. În acea zi, când eu am călătorit 6 ore cu calea ferată din India, atunci eu m-am gândit la călătoria mea cu iubitul meu frate Schmidt în Rusia. Noi am rezistat în toate aceste situațiile și noi suntem mulțumitori lui Dumnezeu, fiindcă noi am putut ca să slujim poporului Său. În nordul Indiei noi am fost până în Epanjab, aproape de granița către Kashmir. După aceea noi ne-am întors în Delhi. Acolo noi am avut o adunare foarte mare în Biserica Metodiștilor. Acolo s-au adunat vreo 700-800 de oameni din toate denominațiunile. Ei cu toții au venit ca să asculte cuvântul lui Dumnezeu. După aceea noi am călătorit spre est, până la Calcuta. Acolo noi am ținut adunările în biserica de la Armata Salvării. Au venit și niște ofițeri ca să asculte cuvântul Domnului. După aceea noi am călătorit spre sud, la Hyderabad. După aceea și mai la sud, până la Madras. După aceea, spre nord, la Bangalore, după aceea, înapoi, la Bombay. Noi am folosit timpul cât s-a putut de bine. Noi am mers din hotel direct la aeroport, de la aeroport direct la adunare, după aceea, înapoi la hotel și iar la aeroport, sau în stația de autobuz, sau la gara căilor ferate. În nordul Indiei, noi am putut ca să instalăm o tipografie. De mult timp noi am cumpărat deja o presă, dar noi n-am avut la dispoziție o clădire adecvată. În prezent și această problemă este rezolvată. Eu deodată am văzut o casă și m-am gândit, în această casă noi am putea ca să instalăm presa pentru tipărit. Pe de altă parte, frații ar putea ca să se și adune în această casă. Așa s-a și întâmplat. Fratele s-a dus și a întrebat asupra prețului, dar dacă eu vă spun acel preț, voi nu mai puteți dormi din cauza râsului toată noaptea. Atât de ieftină a fost casa. Marca germană, francii elvețieni și dolarul american au o valoare mare în aceste țări. Un dolar este schimbat pentru 30 de rupii. Și pentru 1000 de rupii poți cumpăra deja o jumătate de avere. Dar cum am spus deja, aceste lucruri toate deja sunt plătite. Prin urmare, nu este nevoie ca cineva dintre voi să-și facă griji și probleme asupra acestor lucruri. Eu eram interesat ca toate predicele care sunt tipărite aici în Krefeld în limba engleză, acolo necesarul să fie retipărit. astfel ca necesarul țării să fie acoperit. Pe de altă parte, noi am fost îndemnați ca să tipărim și în alte trei limbi ale țării Indiei. Limba Hindi este vorbită mai mult în partea de nord, Telugu este vorbită mai mult în centrul țării, iar Tamil este vorbită mai mult în partea de sud. Dintre cele 16 limbi ale țării, aceste trei sunt limbile principale. Și în aceste limbi, în viitor, se va tipări în trei locuri. Noi suntem mulțumitori Domnului precum conduce El totul. Și această conducere al Domnului, de multe ori pentru noi, este o minune. Și totuși, totul ce face Dumnezeu este bine făcut. Laude și mulțumiri numelui Său. Noi credem din adâncul inimilor noastre că Dumnezeu ne-a încredințat cuvântul Său acum în aceste zile. El ne-a dăruit cuvântul Său prin descoperire, nu prin încercările noastre și prin cercetările noastre, ci El ne-a dăruit cuvântul Său din marele har al Său prin descoperire. În acest sfârșit de săptămână noi vom citi unele versete biblice, astfel ca să împlinim și cuvântul din Efeseni 4:13. Până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu. Noi venim din diferite direcții de credință, fie din biserici sau din biserici protestante. Așteptările celor veniți sunt foarte diferite. Unii doresc ca aceste adunări să fie mult mai voioase, după modul carismatic, cel puțin după cum cunoaștem noi situația din mișcarea penticostală. Alții își doresc multe, multe prorocii, iar alții doresc ca femeile să-și acopere capul. Pe de altă parte, există o sumă mare de întrebări care tot timpul apar și reapar. Eu aș vrea ca să vă spun un lucru. Noi în acest loc nu vestim nici o învățătură al unei biserici. Eu doresc ca să am libertatea, ca să dau mai departe voia lui Dumnezeu. Noi suntem în situația fericită că nu este nevoie ca noi să dăm mai departe învățăturile unei biserici oarecare. Noi ne aflăm în situația fericită astfel ca să-i permitem lui Dumnezeu ca El să ne vorbească. Din acest motiv, eu îi rog pe unii, chiar dacă noi atingem anumite puncte în aceste adunări, atunci eu vă rog ca voi să înțelegeți totul corect. Totul se întâmplă cu un singur scop, și anume noi cu toții să ajungem la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu. Noi nu avem intenția ca să înființăm o nouă direcție și să-i obligăm pe toți ceilalți să meargă în cadență cu noi. Dacă totuși este necesară o cadență, atunci aceasta să nu fie cu noi, ci cu Dumnezeu și cu cuvântul Său. Atunci nu este pus nimeni ca El să dea tonul, ci Dumnezeu însuși este măsura în toate situațiile. Există foarte multe versete biblice care ar fi putut ca să fie citite. Noi vom citi multe versete și din cuvântul profetic. Voi cu toții știți că în această vestire este propovăduit întregul plan al lui Dumnezeu. Nu poți lua o singură temă pentru o adunare, ci întreaga paletă al adevărurilor biblice trebuie vestită din nou și vestită din nou și să fie oferită întreaga paletă al adevărurilor poporului lui Dumnezeu. De prima dată eu aș dori ca să citesc din prorocul Habacuc. Aceste versete să fie folositoare acelora care își doresc astfel ca toată lucrarea lui Dumnezeu să fi fost mult mai avansată. Acest lucru și eu îl doresc. Acest lucru îl doresc mulți. Și dacă eu v-aș întreba, precis, toți și-ar dori acest lucru. Dar noi cu toții trebuie ca să așteptăm ceasul lui Dumnezeu. Eu vreau ca să citesc din Habacuc 2, versetele 3 și 4. Căci este o prorocie a cărei vreme este hotărâtă, se apropie de împlinire și nu va minți. Dacă zăbovește, așteaptă-o, căci va veni și se va împlini negreșit. Versetul 4. I s-a îngânfat sufletul, nu este fără prihană în el, dar cel neprihănit va trăi prin credința lui. În acest moment noi ne gândim la Evrei, unde este citat acest verset. Eu aș dori ca să citesc din Evrei 10, de la versetul 36. Căci aveți nevoie de răbdare, ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu, să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Și acum eu citesc versetul 38. Și cel neprihănit va trăi prin credință, dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Aici eu doresc ca să scot în evidență cuvântul neprihănit. Voi cu toții știți că Avram a fost făcut neprihănit prin credința lui, fiindcă el a crezut că Dumnezeu este în stare ca să facă și lucrul imposibil. Avram a știut și era convins că Dumnezeu, care a dat făgăduința, este în stare să o și împlinească. Vouă tuturor vă este cunoscută acea discuție a lui Avram cu Domnul Dumnezeu. Aceasta este scrisă în Geneza 18. Acolo este reamintit de câteva ori cuvântul neprihănit. Eu citesc din Geneza 18, de la versetul 23. Dar eu voi citi doar unele versete, astfel ca noi să nu folosim prea mult timp pentru citirea versetelor. De prima dată, Geneza 18, versetul 23. Avram s-a apropiat și a zis, vei nimici tu oare și pe cel bun sau pe cel neprihănit împreună cu cel rău? Poate că în mijlocul cetății sunt 50 de oameni buni. În traducerea germană, în locul expresiei bun, este neprihăniți. În continuare, Avram poartă o discuție cu Domnul. El zice, dacă nu sunt 50, poate sunt 45. Și dacă nu sunt 45, poate sunt 30. Și dacă nu sunt 30 la număr, poate sunt 20. Și din cauza acestor 20 de oameni neprihăniți, tu nu vei nimici orașul. După aceea, Avram a scăzut până la numărul de 10. Și în acest moment, discuția s-a întrerupt. Eu citesc acum versetul 31. Avram a zis, iată, am îndrăznit să vorbesc Domnului, poate că se vor găsi în ea numai 20 de oameni buni. Voi cu toții vedeți că este vorba de acei oameni neprihăniți, care nu vor muri împreună cu toți cei necredincioși, cu toți aceia fără Dumnezeu. Din acest motiv, biserica neprihănită va fi răpită înainte ca Dumnezeu să nimicească pe lumea aceasta fără Dumnezeu. Aceia care vor fi arși în acea zi al Domnului. Haidem ca să citim și versetul 28 din același capitol. În acest mod noi înțelegem totul și mai bine. Eu văd că nu toți dintre voi au o Biblie. Versetul 28. Poate că din 50 de oameni buni vor lipsi 5. Pentru 5 vei nimici tu oare toată cetatea? Aici este vorba despre acea noțiune, cel neprihănit va trăi prin credința lui. Acela este neprihănit în fața lui Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos, în care nu mai poate exista nicio fără de lege, fiindcă toate păcatele și fără de legile noastre au fost puse pe El. El este pacea noastră. Din acest motiv, cuvintele din Habacuc 2, versetele 3 și 4, căci este o prorocie a cărei vreme este hotărâtă, se apropie de împlinire și nu va minți. Dacă zăbovește, așteaptă-o, căci va veni și se va împlini negreșit. Și cuvântul din Evrei 10, 38, și cel neprihănit va trăi prin credință. Ode ne-ar dărui Dumnezeu îndurarea Lui, astfel ca noi să putem face o legătură între versetul 36 și între versetul 38. Căci aveți nevoie de răbdare, ca după ce ați împlinit voia Lui Dumnezeu să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Și după aceea punctul culminant, și cel neprihănit va trăi prin credință. Dumnezeu nu va nimici pe cei neprihăniți de către El prin Hristos, împreună cu bajocoritorii, nu fi iarăși nu, El va dărui neprihăniților îndurarea Lui. Cu privire la mântuirea noastră, noi am putea ca să citim foarte multe versete biblice, dar eu aș dori ca să citesc doar câteva versete din Coloseni. De prima dată eu doresc ca să citesc din Coloseni 1, versetele 21 până la versetul 23. Voi știți că în Biblie există câteodată și rezumate. Eu citesc acum din Coloseni 1, de la versetul 21 până la 23. Și pe voi, care odinioară erați străini și vrăjmași prin gândurile și prin faptele voastre rele, El va împăca acum prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfățișați înaintea Lui sfinți fără prihană și fără vină. Negreșit dacă rămâneți și mai departe întemeiați și neclintiți în credință, fără să vă abateți de la nădejdea Evangheliei pe care ați auzit-o, care a fost propovăduită oricărei făpturi de sub cer și al cărei slujitor am fost făcut eu, Pavel. Ce rezumat minunat al mântuirii pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o! În Hristos, din marele har al Său, o deplină împăcare cu El, o deplină iertare, mult mai mult decât o neprihănire, fără prihană și fără vină. Astfel ne prezintă El în fața Lui cea sfântă. Dar este nevoie ca noi să rămânem și mai departe întemeiați și neclintiți în credință, care este puternic înrădăcinată în El. Noi cu toții știm că ancora noastră ajunge până după perdeaua, până în locul preasfânt, acolo unde Dumnezeu însuși s-a descoperit, acolo unde a vorbit El, acolo unde a răspuns El. Cine dorește ca să recitească acest lucru, are posibilitatea creată, o poate reciti în scrisoarea către evrei. În Coloseni 2 este scris de la versetul 11, în El ați fost tăiați împrejur, nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, ci cu tăierea împrejur a Lui Hristos, în dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământești, fiind îngropați împreună cu El prin botez și înviați în El și împreună cu El prin credința în puterea Lui Dumnezeu care L-a înviat din morți. Și acestea sunt niște versete minunate. Ferice de acela care poate să creadă astfel de versete. Și dacă aceste versete pot să fie transpuse și în viața lui. Să nu se gândească cineva, o, aceasta a fost așa, ci el să spună prin credință, aceasta s-a întâmplat cu mine în acest fel. Aceasta s-a întâmplat cu mine. Eu am primit partea mea din partea lui Dumnezeu. Eu sunt mântuit. Astfel am cântat-o noi cu toții. Noi trebuie ca să permitem, astfel ca cuvântul lui Dumnezeu să ne vorbească nouă, personal. Și noi să trăim personal fiecare în parte ceea ce este vestit în acest cuvânt. Astfel încât să putem primi și noi partea noastră din totul ceea ce a pregătit Dumnezeu însuși. Eu citesc mai departe de la versetul 13. Pe voi care erați morți în greșelile voastre și în firea voastră pământească, netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus la viață împreună cu El, după ce ne-a iertat toate greșelile, a șters zapisul cu poruncile Lui care stătea împotriva noastră. Din partea Lui Dumnezeu, totul s-a întâmplat deja. Și cum am spus-o noi de repetate ori, este nevoie ca să fie respectat cuvântul din Ioan 8:24. Căci dacă nu credeți că eu sunt, veți muri în păcatele voastre. Situația reală așa este. Necredința îl ține pe un om în starea lui păcătoasă, iar credința în lucrarea de mântuire îl scoate pe om din situația lui păcătoasă prin împăcarea cu Dumnezeu, care a fost făcută pe crucea de pe Golgota. Astfel, oamenii pot să steie în fața lui Dumnezeu fără păcat. Poate aceasta a fost un pic cam mult, dar acesta este adevărul. Cine vrea să-i învinovățească pe aleșii lui Dumnezeu? Dacă sângele dumnezeiesc al mielului a curs pentru iertarea noastră, atunci toate păcatele și fără de legile noastre sunt iertate, atunci noi am primit o neprihănire deplină din partea lui Dumnezeu, prin credința în Iisus Hristos, Domnul nostru. Aici este vorba și despre puterea lucrătoare a lui Dumnezeu. Și anume, în partea a doua al versetului 12 din Coloseni 2. Și înviați în El și împreună cu El, prin credința în puterea lui Dumnezeu. Noi trebuie ca să credem în puterea lui Dumnezeu. Propovăduirea crucii este o putere a lui Dumnezeu pentru aceia care o cred, dar aceia care nu o pot crede, înnebunesc. Dar aceia care o cred, nu vor ajunge de rușine. Ei vor fi îmbărbătați și vor mulțumi lui Dumnezeu. Haidem ca în toată liniștea, în adunările de astăzi și mâine, să citim și să privim unele versete biblice cu ajutorul lui Dumnezeu, care deocamdată sunt privite în diferite moduri de către unii, și noi cu toții în fața lui Dumnezeu să ajungem la unitatea în credință. Două versete biblice aș dori ca eu să citesc înainte de toate. Primul verset este în Evrei 5, versetul 12. În adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Mai departe din Evrei 6, de la versetul 1. De aceea să lăsăm adevărurile începătoare ale lui Hristos și să mergem spre cele desăvârșite, fără să mai punem din nou temelia pocăinței de faptele moarte și a credinței în Dumnezeu, învățătura despre botezuri, despre punerea mâinilor, despre învierea morților și despre judecata veșnică. Aici apostolul a vrut ca să spună ca noi să avansăm odată în credință. Noi să nu învățăm întotdeauna doar primii pași al credinței. Noi în acest loc suntem convinși, dar nu cu privire la noi, ci cu privire orientată spre Domnul nostru. Noi credem că biserica, acum la sfârșit, trebuie ca să primească aceeași învățătură biblică și să posede aceeași cunoaștere în practică și în viața lor, sau orice ar fi altceva, sfârșitul trebuie ca să fie la fel cum a fost și începutul. Dar dacă totuși mai există unele lucruri care sunt privite în moduri diferite, atunci haidem ca să le privim cu ajutorul cuvântului. Noi cu toții ne-am bucura dacă lucrarea supranaturală a lui Dumnezeu ar începe odată. Noi cu toții am fi bucuroși dacă cerul ar fi fost deja deschis și inimile noastre să fie deschise. Noi ne-am bucura dacă binecuvântarea de la Dumnezeu nu ar veni doar în picături, ci dacă ea ar curge în masă mare asupra noastră. Când fratele Rus a intonat primul cântec, lăsați ca inimile voastre să fie tot timpul bucuroase și pline de mulțumire. Atunci eu, în primul rând, m-am gândit la mine, după aceea m-am gândit și la alții, care nu se pot bucura niciodată. Din când în când, peste noi, vine bucuria în Domnul, dar în marea majoritate, credincioșii sunt o societate cam tristă, ca și când ei ar merge de fiecare dată la cimitir, la o înmormântare, au o față lungită și sunt triști peste măsură, ca și când Domnul chiar acum ar fi fost înmormântat. Și noi am spune, și noi mergem ca să murim împreună cu El. Nu, noi nu mergem ca să murim, dar noi credem că noi am fost în El când El a murit. Am fost înmormântat împreună cu El și am înviat împreună cu El spre o viață nouă. Fratele Rus ne-a citit minunatul cuvânt, chiar dacă se întâmplă cândva că cineva dintre noi nu este credincios într-un timp oarecare, în această situație Dumnezeu totuși rămâne credincios. Credincioșia lui Dumnezeu ne este făgăduită. Aceasta nu pentru câteva zile, ci pentru toată viața. Până atunci când noi vom ajunge din stadiul de a crede în stadiul de a vedea totul împlinit. Deci, haidem ca noi să ne înarmăm și să ne pregătim din punct de vedere duhovnicesc, ca noi să înaintăm hotărâți în îndurarea lui Dumnezeu și noi să fim convinși și să credem că Dumnezeu va mișca cerul și pământul. De asemenea, Dumnezeu va mișca și inimile noastre și El ne va binecuvânta prin marele har al Său, astfel ca noi să putem trăi personal restituirea totală a tot ceea ce a dăruit Dumnezeu. Cum am reamintit-o deja de la început, eu nu doresc ca noi să fim apreciați într-un mod greșit. În această direcție noi vom trata două sau trei lucruri. De exemplu, folosirea darurilor duhovnicești. Dar noi vom trata și primul punct referitor la surorile noastre când ele se roagă sau când ele prorocesc. Atunci ele să fie învăluite. Nu în timpul adunării, doar în timp ce ele se roagă sau când ele prorocesc. Nu este scris nicăieri ca ele să fie învăluite în timp ce ele cântă sau în timp ce ele ascultă o predică. Aceasta nu este scris în Biblie. Noi de repetate ori am și spus-o, noi suntem atenți la fiecare cuvânt. La fel cum este scris, la fel noi o și primim și o și credem. Dacă noi citim 1 Corinteni 11, atunci noi suntem convinși și știm că acolo nu este vorba despre o pălărie extra, cum sunt aceste pălării purtate în Statele Unite, când duminica de dimineață vin toate acele first ladies cu pălăriile lor. În Statele Unite, culorile sunt mult mai diferite ca aici la noi. Aici la noi, culorile cât de cât sunt mai moderate, dar în Statele Unite există extreme în fel și chip. Și dacă privești peste adunare, cele mai multe femei au părul tăiat scurt, dar pălăriile lor se aseamănă cu cele purtate aici la noi, la carneval, când femeile se maschează. Și în această situație, ele sunt de părerea că au împlinit 1 Corinteni 11. Cu părul tăiat scurt, este imposibil ca o soră să împlinească 1 Corinteni 11, fiindcă ea este ca una care ar fi rasă. Dar despre acest lucru noi mai discutăm astăzi. Eu acest lucru doresc ca să-l spun tuturor surorilor iubite. Cine dorește ca să poarte o pălărie, s-o poarte. Cine dorește ca să poarte un batic, s-o poarte. În acest loc, toți să se simtă bine și nimeni să nu-l judece pe celălalt. Datoria mea este că eu să cistesc și să vestesc cuvântul lui Dumnezeu, iar restul să-l las în seama ascultătorilor. Noi nu ne oprim prea mult la această temă, fiți fără grijă. În 1 Corinteni 11 sunt scrise multe versete cunoscute. Noi de prima dată citim versetul 4. Orice bărbat care se roagă sau prorocește, deci nu în timp ce el cântă, nu în timpul vestirii. Orice bărbat care se roagă sau prorocește cu capul acoperit, își necinstește capul său. Cine dorește ca să afle cine este capul bărbatului, poate citi versetul 3 din 1 Corinteni 11. Dar vreau să știți că Hristos este capul oricărui bărbat, că bărbatul este capul femeii și că Dumnezeu este capul lui Hristos. Aceasta este rânduiala dumnezeiască. Câteva zile în urmă eu am fost întrebat dacă versetul din Geneza 3:16 mai are și astăzi valabilitate. Iar el va stăpâni peste tine. Atunci eu am răspuns, cum este posibil ca să nu mai fie valabil acest cuvânt? O femeie fără bărbat este fără cap. Ea are nevoie de un bărbat. Din acest motiv, Dumnezeu a hotărât-o astfel. Dar noi acum citim mai departe în 1 Corinteni 11, de la versetul 5. Dimpotrivă, orice femeie care se roagă sau prorocește cu capul dezvăluit, din nou, care se roagă sau prorocește, își necinstește capul ei pentru că este ca una care ar fi rasă. Dacă o femeie nu se învălește, să se și tundă. Iar dacă este rușine pentru o femeie să fie tunsă ori rasă, să se învălească. Noi vom citi acest lucru, că părul i-a fost dat ca învălitoare a capului. Dar dacă o femeie nu își folosește părul ei ca învălitoare, atunci părul nu și-a îndeplinit tot scopul pentru care i-a fost dat. Noi ne oprim doar la acest fapt. Dacă o femeie își lasă părul ca să crească lung, atunci binecuvântarea lui Dumnezeu să se odihnească asupra ei. Noi nu o putem cere în timpul nostru prezent ca femeile să umble ca în trecut cu părul desfăcut lung. Noi credem că este de ajuns când femeia se află în prezența lui Dumnezeu și când ea se roagă, ea să se aplece astfel încât părul să-i învălească capul în timp ce ea se roagă sau prorocește. În versetul 10 este scris, de aceea femeia din pricina îngerilor trebuie să aibă pe cap un semn al stăpânirii ei. Aici noi întâlnim noțiunea de stăpânire și noțiunea de înger. Aceasta din urmă este înțeleasă în două feluri. Unii spun că acești îngeri sunt îngerii lui Dumnezeu ca niște ființe supranaturale care păzesc deasupra adunărilor sfinților. Conform cuvântului din Scriptură, îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de el. Iar alții sunt de părerea îngerului bisericii din Efes scriei sau îngerului dintr-o altă biserică scriei și așa mai departe. Aceștia ar fi unii mesageri al lui Dumnezeu aici pe acest pământ care vestesc cuvântul lui Dumnezeu. Orice ar fi, pentru mine nu are nicio importanță. Aici este scris din pricina îngerilor, trebuie să aibă pe cap un semn al stăpânirii ei. Îngerii sunt niște mesageri al lui Dumnezeu. El poate să fie un mesager direct din cer sau aici pe acest pământ. În orice caz, acesta să fie un semn al stăpânirii. În cadrul bisericii. În continuare noi citim de la versetul 13. Judecați voi singuri, este cuvincios ca o femeie să se roage lui Dumnezeu dezvălită? Nu vă învață chiar și firea că este rușine pentru un bărbat să poarte părul lung, pe când pentru o femeie este o podoabă să poarte părul lung, pentru că părul i-a fost dat ca învălitoare a capului. Eu aș dori ca să vă dau lumină din cuvântul lui Dumnezeu asupra acestei noțiuni de învălitoare. Tot timpul există unii oameni care nu pot citi totul în contextul corect. Sau ei nu pot să înțeleagă totul corect. Din acest motiv eu doresc ca să vă citesc din 2 Corinteni 3, versetele 12 și 13. Fiindcă avem dar o astfel de nădejde, noi lucrăm cu multă îndrăzneală și nu facem ca Moise, care își punea o măhramă peste față, pentru ca fiii lui Israel să nu-și pironească ochii asupra sfârșitului a ceea ce era trecător. După ce Moise a fost acolo pe munte împreună cu Domnul, fața lui a devenit strălucitoare, astfel încât că a fost necesar ca el să-și pună o măhramă peste fața lui. El era învălit cu această măhramă. Eu aș dori ca să vă citesc acest lucru din Exod 34, numai ca voi să știți că așa este scris. Se poate citi din Exod 34, de la versetul 29 până la versetul 35. Dar aceasta nu este chiar necesar. Eu citesc de la versetul 29. Moise s-a pogărât de pe muntele Sinai cu cele două table ale mărturiei în mână. Când se pogora de pe munte, nu știa că pielea feței lui strălucea, pentru că vorbise cu Domnul. Aaron și toți copiii lui Israel s-au uitat la Moise și iată că pielea feței lui strălucea și se temeau să se apropie de el. Acum eu citesc de la versetul 33, când a încetat să le vorbească și a pus o măhramă pe față. Când intra Moise înaintea Domnului ca să-i vorbească, își scotea măhrama până ce ieșea. Noi astăzi am citit-o deja, că bărbatul să nu-și învălească capul când vine în prezența Domnului. Moise nu și-a învălit capul în prezența Domnului. Dimpotrivă, când a venit în prezența Domnului, el și-a scos măhrama de pe cap. Dar femeia să-și învălească capul. Când ea se înfățișează în fața Domnului, când ea se roagă și se pregătește pentru rugăciune și pentru prorocie. Același cuvânt, aceeași noțiune de învăluire este folosit și în scrisoarea către Corinteni. Deci este vorba despre o învăluire totală. Nu este vorba despre o acoperire parțială al capului. Este vorba despre o învăluire totală în fața lui Dumnezeu. Prima neînțelegere a venit, bineînțeles, ca și toate celelalte, din Biserica Romano-Catolică. Din acel motiv, călugărițele și-au pus acel lucru pe cap. Și cine dorește ca să recitească acest lucru în traducerea italiană al Bibliei, are posibilitatea creată. Acolo este folosit acest cuvânt. Călugărițele au înțeles acest lucru în modul greșit. Ele pot să facă acest lucru. Este în seama lor. Dar în biserica Dumnezeului celui viu, astfel de neînțelegeri nu își au locul. Aici este necesar ca să se spună clar și limpede ceea ce spune Sfânta Scriptură. Bărbatul să nu-și învălească capul când el vine în prezența lui Dumnezeu, dar femeia trebuie ca să o facă. Noi foarte scurt vom discuta și despre folosirea darurilor duhovnicești. Mie foarte puține situații îmi sunt cunoscute, unde au fost folosiți niște bărbați ca să facă rău prin prorocie altcuiva. Eu însă cunosc foarte multe femei care au fost folosite de către Satan, cu ajutorul unei măști evlavioase, ele să facă rău întregilor biserici sau chiar unor oameni particulari. Din acest motiv, este foarte necesar ca aceste lucruri să fie reamintite și spuse odată foarte clar, astfel ca să nu mai existe nicio scăpare în stânga și în dreapta, ci Domnul va sta pe calea noastră, astfel încât El, Domnul, nu va mai permite ca să mai treacă cineva. Timpul în care oamenii au vorbit de la sine în biserici a trecut. Dumnezeu să-și atingă scopul Lui și nimic mai mult. Voi cu toții știți cum sunt date aceste mesaje. Iată că eu sunt Domnul și sunt în mijlocul vostru. Acest lucru Domnul l-a scris deja în Biblie. Acest lucru nu mai este necesar ca să-l mai spună cineva. Acest lucru Dumnezeu ni l-a spus deja. De asemenea, eu sunt păstorul cel bun în mijlocul vostru și așa mai departe. Acest lucru este deja scris în Psalmul 23. Acest lucru nu mai este necesar ca să-l mai spună cineva. Ceea ce este scris nu mai este necesar ca să mai fie repetat. Ceea ce este scris se poate vesti liber. Atunci sunt create posibilitățile astfel ca toți să o asculte. În seara aceasta noi vom atinge foarte scurt acest lucru, astfel ca voi să vă dați seama cum foarte mulți au prorocit pe lângă Dumnezeu și pe lângă oameni. Și ei nu au rămas în cadrul Bibliei cu totul ce ei au spus. Unii au spus deja cine cu cine să se căsătorească și câte și mai câte au fost spuse. Știți voi care este scopul unei prorocii într-o adunare oficială? Precum avem noi astăzi o adunare, astfel ca cei necredincioși să fie luați în judecată și gândurile secrete ale inimilor lor să fie descoperite. Ați auzit cu toții acest lucru. Haidem ca să citim împreună acest lucru din Scriptură. De prima dată noi citim din 1 Corinteni 14, versetul 1. Urmăriți dragostea, umblați și după darurile duhovnicești, dar mai ales să prorociți. Noi citim acum mai departe din 1 Corinteni 14, de la versetul 22. Prin urmare, limbile nu sunt un semn pentru cei credincioși, ci pentru cei necredincioși. Prorocia, dimpotrivă, este un semn nu pentru cei necredincioși, ci pentru cei credincioși. Fiți atenți, aici este folosită noțiunea de semn. Citim mai departe de la versetul 23. Deci, dacă s-ar aduna toată biserica la un loc și toți ar vorbi în alte timp și ar intra și de cei fără daruri sau necredincioși, n-ar zice ei că sunteți nebuni? Fiți acum foarte atenți și la versetul 24. Dar dacă toți prorocesc și intră vreun necredincios sau vreunul fără daruri, el este încredințat de toți și este judecat de toți. Tainele inimii lui sunt descoperite, așa că va cădea cu fața la pământ, se va închina lui Dumnezeu și va mărturisi că, în adevăr, Dumnezeu este în mijlocul vostru. O astfel de prorocie poate veni chiar în seara aceasta. Acum, în seara aceasta! În seara aceasta! Să nu se spună doar, acel lucru și acest lucru ar fi trebuit ca să fie, ci să se întrebe cum să fie totul. Cu ce scop trimite Dumnezeu darurile? Noi aici avem o descriere foarte clară. Aici ne este spus, dacă se prorocește și intră vreun necredincios în mijlocul lor, el este încredințat de toți și este judecat de toți. și aceștia nu mai scapă. Tainele ascunse ale inimii sunt descoperite. Aici la noi s-au întâmplat unele lucruri, nu toți o știu și nu o cunosc toți. A avut loc o spargere, au fost furate unele mărci și alte lucruri. Unii au impresia că ei știu cine au fost acești oameni. Oameni de tot felul ne vizitează. Dar dacă în această situație ar exista adevăratul dar al prorociei în această adunare și dacă atunci ar veni astfel de oameni cu astfel de gânduri și intenții, atunci se va spune, așa vorbește Domnul, voi aceia care ați venit din Polonia aveți cu tare și cu tare lucru în gând ca să-l faceți. Voi ați venit din orașul cu tare și cu tare, voi v-ați înțeles și ați uneltit cu tare plan. Da, atunci ce se va întâmpla? Atunci se va descoperi Dumnezeu. Dar nu wishy-washy. Aceasta nu se poate cu noi. Ci totul trebuie ca să fie biblic. În rest, nu este nevoie de absolut nimic. Ați înțeles cu toții acest lucru. Biblia spune, dar dacă toți prorocesc și intră vreun necredincios sau vreunul fără daruri, el este încredințat de toți, este judecat de toți, tainele inimii lui sunt descoperite. Atunci, ce le mai rămâne de făcut? Decât să cadă cu fața la pământ și ei să spună, cu adevărat, Dumnezeu cel atotștiutor este în mijlocul vostru, fiindcă El a descoperit totul ceea ce am uneltit noi în secret. Acestui Dumnezeu, care este atotștiutor și peste tot prezent, acestui Dumnezeu vrem să-i slujim și noi. Acesta este felul de prorocie cum a avut loc într-o adunare oficială. Așa s-a întâmplat la început. După aceea există alte prorocii care au loc în cadrul bisericii. O astfel de situație noi o întâlnim în Faptele Apostolilor 13. Această prorocie nu este adresată unor necredincioși, dar totuși este spus ceva clar și precis, precum s-a și întâmplat după aceea. Noi citim acum din Fapte 13 de la versetul 1. În biserica din Antiohia erau niște proroci și învățători, Barnaba, Simon numit Niger, Luciu din Cirena, Manaem, care fusese crescut împreună cu cărmuitorul Irod și Saul. Fiți foarte atenți, aici erau următorii proroci și învățători și totuși Dumnezeu trebuia ca să mai vorbească. Și totuși Dumnezeu trebuia ca să vorbească prin Duhul Său, cu toate că acolo erau proroci și învățători. Noi acest lucru îl citim în versetul 2. Pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis. Deci aceasta nu a fost o evanghelizare oficială, ci biserica s-a adunat să afle voia lui Dumnezeu, prin post și prin rugăciune. În acest mod ei căutau fața Domnului și ca să afle voia lui Dumnezeu. După aceea s-a întâmplat astfel. Pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis, puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Atunci, după ce au postit și s-au rugat, și-au pus mâinile peste ei și i-au lăsat să plece. Prima a fost o prorocie biblică într-o adunare oficială, o adunare de evanghelizare. A doua este o prorocie biblică în cadrul bisericii, o adunare în care nu este prezent nici un necredincios, ci aceasta este o adunare în care s-au adunat doar cei credincioși ca să caute fața Domnului, prin post și prin rugăciune. În acest mod ei au vrut ca să afle voia lui Dumnezeu. În versetul 4 noi citim Barnaba și Saul, trimiși de Duhul Sfânt. Deci ei nu au fost trimiși de către biserică, ei au fost trimiși de către Duhul Sfânt. În această situație, voia lui Dumnezeu a fost descoperită proaspăt de la tronul lui Dumnezeu prin darul prorociei, referitor la slujba acestor doi frați. Deci totul este foarte clar și foarte limpede. Deci, prima prorocie este în niște adunări oficiale de evangelizare, atunci când vin și necredincioși în mijlocul lor. Permiteți-mi ca eu să vă spun acest lucru astăzi foarte clar. Doar Satana este interesată ca să răscolească trecutul unui credincios, trecutul care este deja sub sângele mielului, el, ca părătorul fraților, scoate aceste lucruri de sub sângele mielului, ca și când n-ar fi avut loc împăcarea cu Dumnezeu, ca și când n-ar fi avut loc mântuirea, ca și când n-ar fi avut loc iertarea. El, părătorul, este interesat în acest mod să dezlănțuiască o avalanșă. În prima situație, în prima prorocie pe care noi am citit-o, Dumnezeu este interesat la cei necredincioși, pe aceștia să-i ajute prin descoperirea tainelor inimilor. Acesta, necredinciosul, să-și aducă viața lui în rânduială cu Dumnezeu. Dar acela care și-a rânduit deja viața lui cu Dumnezeu, acolo Dumnezeu nu are niciun interes ca să mai înceapă din nou. Noi acest lucru astăzi l-am citit deja. De aceea să lăsăm adevărurile începătoare, fără să mai punem din nou temelia pocăinței și așa mai departe, ci noi să înaintăm spre desăvârșire. Noi vedem că Dumnezeu va vrea și ne va și da corecta cunoaștere și înțelegere și în acest sens. Dacă după revărsarea Duhului se vor descoperi aceste daruri, cum se vor manifesta acestea, astfel ca noi să fim atenți ca păzitorii pe zidurile Sionului, astfel ca aceste daruri să fie practicate în cadrul cuvântului, atunci nu va avea loc nici o pagubă, ci se va descoperi binecuvântarea lui Dumnezeu. În Fapte 21 noi avem un caz cu totul diferit. Aici citim din versetul 3 și 4. Am trecut prin fața insulei Cipru, am lăsat-o la stânga și ne-am urmat drumul spre Siria, apoi ne-am dat jos în Tir, unde avea să se descarce corabia. Acolo am găsit pe ucenici și am rămas 7 zile. Ucenicii, prin Duhul, ziceau lui Pavel să nu se suie la Ierusalim. Aceștia au avut cu totul altă datorie. Primul era un caz general într-o adunare oficială. Dacă darul prorociei lucrează în acea situație, atunci este descoperită taina inimilor lor. Și aceștia se apleacă în fața lui Dumnezeu. Și ei recunosc, cu adevărat, Dumnezeul este în mijlocul vostru. Cazul al doilea este o slujbă dumnezeiască al bisericii, în timp ce ei postesc și se roagă. În acest mod se pot da unele indicații pentru o slujbă. Iar cazul al treilea este ultima situație pe care noi am citit-o din Fapte 21. Acolo i-a fost spus unei persoane particulare, de exemplu lui Pavel, ce urma ca să îi se întâmple. De prima dată este vorba despre Filip și după aceea este scris mai departe. Noi citim de la versetul 9 până la versetul 11. El avea 4 fete fecioare care proroceau, fiindcă stăteam de mai multe zile acolo, un proroc numit Agab s-a pogorât din Iudeia. și a venit la noi, a luat brâul lui Pavel și a legat picioarele și mâinile și a zis, iată ce zice Duhul Sfânt, așa vor lega iudeii în Ierusalim pe omul acela al cui este brâul acesta și îl vor da în mâinile neamurilor. În această situație nu a lucrat doar darul prorociei, ci aici se afla chiar un proroc. Și voi observați imediat deosebirea. Prorocul, mai înainte, el vede o vedenie. El a putut ca să spună totul ceea ce a văzut el în vedenia dinainte. El și-a legat mâinile și picioarele. La fel precum am citit-o în acest verset, așa s-a și întâmplat. Prorocii, de prima dată, văd o vedenie. Ei văd în această vedenie tot parcursul situațiilor. După aceea, ei spun totul ceea ce au văzut ei în acea vedenie. Și pe urmă ei pot ca să spună, așa vorbește Domnul, sau așa vorbește Duhul Sfânt. Ei pot ca să arate concret ce va urma ca să se întâmple. Dar mai există și încă o posibilitate, și anume, acei bărbați care au primit o slujbă, ei să fie întăriți în această slujbă. Noi cu toții credem că și Timotei a avut o chemare. Poate chemarea lui nu a fost o chemare din cer, cum a fost cea a lui Pavel, dar în acel timp numai Pavel a avut o astfel de chemare. Dar și Timotei a avut o chemare în slujba lui. Noi citim din 1 Timotei 4, versetul 14. Nu fi nepăsător la darul care este în tine, care ți-a fost dat prin prorocie, cu punerea mâinilor, de către ceata prezbiterilor. Și această situație există. Astfel ca unii frați să aibă o slujbă din partea lui Dumnezeu, în urma punerii mâinilor, Domnul le dă lor o garanție pe drumul lor, astfel ca ei să se țină de această promisiune al Duhului în toate situațiile ale vieții lor. Noi am citit și acel cuvânt al lui Pavel, unde el spune că el este legat în lanțuri, dar cuvântul nu este legat cu lanțuri. Ucenicii lui Dumnezeu au de suportat mai multe lucruri decât toți ceilalți de pe acest pământ. Noi suntem ținta de atac, toți ceilalți sunt lăsați în pace. Spre noi sunt pușcate săgețile aprinse. Și dacă noi nu avem acest absolut, dragii mei, eu sunt foarte cinstit, eu vă spun cu o mare mulțumire față de Domnul meu. Dacă eu nu aș fi avut acel absolut, din 2 aprilie 1962, eu nu aș fi știut ce ar fi fost astăzi. Un bărbat care stă în slujba directă a lui Dumnezeu are mult mai mult nevoie de un astfel de absolut decât oricare altul. Noi suntem supuși tuturor încercărilor. Toți ceilalți sunt aproape fără încercări. Precum o vedem noi, Pavel a avut un astfel de absolut. Pavel și Barnab au fost dovediți prin Duhul. La fel și Timotei. Permiteți-mi ca eu să vă spun următorul lucru acum. Fratele Rus și fratele Schmidt să nu aibă impresia că ei sunt uitați. Acea vineri seară, când noi ne-am adunat pe Luisenstrasse numărul 160, etajul 2, punem pe fratele Rus ca bătrânul bisericii și pune-i ca ajutor pe fratele Schmidt. Acestea sunt cuvintele exacte. Eu aceste cuvinte nu pot să le uit niciodată. Mulți dintre noi își mai pot aminti de acea sâmbătă seară care a urmat, când acești doi frați au venit în față și au fost binecuvântați prin punerea mâinilor în fața întregii biserici. Atunci noi țineam încă adunările în sala de pe Hubertusstrasse. Dumnezeu s-a îngrijit de toate. Noi am putea ca să vedem o listă mare de mărturii pe care Dumnezeu ni le-a dăruit în decursul anilor. Și noi putem, ca să spunem convinși, acestea Domnul le-a făcut. Noi vedem că acești bărbați au rezistat în toate furtunile care au venit. Dumnezeu pune pe niște bărbați și aceștia rămân în picioare până când ei ajung din starea de a crede în starea de a vedea împlinit. Haidem ca să cuprindem totul ce am spus noi astăzi în acest loc. Totul își are locul potrivit. Și rânduiala biblică, rânduiala bisericii nou-testamentale, încă este valabilă. E un lucru trist pe care eu vi-l spun acum. Noi am văzut-o când toate surorile care au prorocit în acest loc și care au spus multe lucruri care nu s-au împlinit, deci ele au devenit de rușine, și în loc ca ele să se aplece și să recunoască dușmanul ne-a dus în eroare în acele situații, ele mai târziu au râs și au spus: eu personal am văzut și am auzit aceasta, urechile mele au auzit aceste lucruri. A fost spus: eu credeam că voi sunteți niște oameni mari al lui Dumnezeu și eu credeam că voi sunteți în stare să deosebiți, că ceea ce am spus eu nu este de la Domnul, ci vine de la noi. Trebuie ca să-ți închipui odată acest lucru, că oamenii și-au pierdut tot respectul față de Dumnezeu. Iar mai târziu ei mai și râd, spunând: eu credeam că voi sunteți niște bărbați ai lui Dumnezeu. Ar fi trebuit ca voi să puteți deosebi, deci voi nu ați putut ca voi să deosebiți, că noi am spus totul de la noi, sub frumosul, așa vorbește Domnul, iar după aceea a urmat râsul lor. Eu nu vreau ca cineva să se mai râdă de mine. Iar în acest loc să rămână valabilă rânduiala lui Dumnezeu până la sfârșit, rânduiala referitoare la darurile duhovnicești. La fel cum există rânduiala dumnezeiască pentru toate slujbele și pentru vestirea cuvântului, aici să fie valabilă rânduiala dumnezeiască în toate situațiile care fac parte din împărăția lui Dumnezeu. Noi pretindem că noi devenim încet și sigur biserica nou-testamentală al Dumnezeului celui viu, cu totul ce aparține de această biserică. Voi cu toții sunteți de acord. Cu ajutorul lui Dumnezeu, noi ne aflăm pe drum. Noi avem în urma noastră multe, multe încercări, în special eu. Astăzi eu sunt mulțumitor lui Dumnezeu că eu pot sta aici în fața voastră pe două picioare sănătoase. Au fost niște încercări care au întrecut puterile omenești. Doar harul și îndurarea lui Dumnezeu m-au purtat și m-au ajutat. Voi sunteți de acord că noi în acest loc nu putem lucra în modul carismatic, unde fiecare își exprimă dorințele inimii lui, cu intențiile cele mai bune, ci în acest loc să existe un respect sfânt față de Dumnezeu. Și dacă este spus așa vorbește Domnul, atunci să fi vorbit chiar Domnul însuși, nu un om oarecare. Toți acei oameni care prorocesc pe lângă Dumnezeu, dacă toate cele spuse de ei ar fi de la Dumnezeu, atunci nu cumva le-ar întoarce Dumnezeu la cuvântul său? Oare nu cumva este scris: când va veni Duhul adevărului, El vă va conduce în tot adevărul? Iisus a spus: El mă va proslăvi pe mine. El va lua din ce este al meu și vă va face cunoscut vouă, și vă va face cunoscut lucruri viitoare. Acolo unde Duhul lui Dumnezeu există cu adevărat, acolo oamenii sunt introduși în cuvântul lui Dumnezeu și în voia lui Dumnezeu. Lor le sunt descoperite lucrurile viitoare și ei cu toții vor putea ca să creadă din toate inimile lor că Dumnezeu a trimis și astăzi în zilele noastre ucenicul său, precum a făgăduit-o el însuși. Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. Domnul a și făcut-o. Iar în Ieremia 23-26 este scris: până când vor prorocii aceștia să prorocească minciuni, să prorocească înșelătoriile inimii lor? Dumnezeu a zis că toate aceste lucrurile mincinoase se vor termina și El însuși, Domnul, își va atinge scopul Său în mijlocul poporului Său. Și eu cred că toate versetele biblice pe care noi le-am citit în aceste zile sunt pentru noi, pentru toți, ca o lumină puternică, iar în noi să se nască o singură dorință, noi cu toții să facem voia lui Dumnezeu și noi, ca biserică întreagă, să permitem odată ca să fim aduși în această stare pe care o vrea Dumnezeu, astfel ca în acest loc să aibă loc totul după rânduiala lui Dumnezeu, iar Domnul să-și atingă scopul Lui cu noi. Lui, Dumnezeului atotputernic, îi aducem laudele și cinstea noastră. El, care cu noi vorbește într-un fel părintesc și drag. El nu vorbește cu noi cu o voce de tunet și El nu ne adresează cuvinte de judecată, ci El ne vorbește nouă într-un fel drag, precum vorbește un tată copiilor Săi, astfel ca El să ne încadreze în cuvântul Său. Precum am citit-o noi din Efeseni 4, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu. Haidem ca noi cu toții să fim pregătiți în interiorul nostru și noi cu toții să spunem da cuvântului lui Dumnezeu. Puteți voi cu toții să spuneți da cuvântului lui Dumnezeu? Puteți să spuneți și amin? Puteți să spuneți da și amin? Fiindcă cuvântul lui Dumnezeu este da și amin. Lăudat și slăvit să fie numele Lui minunat. Amin. Haidem ca să ne sculăm și să-i mulțumim Domnului. Poate cântăm noi și corusul așa cum sunt. Tată din ceruri, o credinciosul Dumnezeu, noi am ascultat cuvântul Tău. Tu ne-ai vorbit, noi am primit cuvântul Tău. Noi ne aplecăm sub cuvântul Tău și noi dorim ca Tu să-ți atingi scopul Tău cu noi. Tu nu ești un Dumnezeu al neporânduielii, ci Tu ești un Dumnezeu al rânduielii și un Dumnezeu al păcii. Tu ai avut de grijă de fiecare domeniu. Acum noi Te rugăm, înviorează Tu lucrarea Ta. Lucrează încă o dată prin Duhul Tău. Revarsă peste toți din Duhul Tău. Dar înainte de aceasta, dăruiește-ne nouă această rânduială biblică. Dăruiește-ne nouă înțelegerea corectă, astfel ca totul să decurgă după modelul biblic și în cadrul cuvântului Tău. O, Doamne, noi credem că Tu ești credincios. Noi credem că Tu vei duce la bun sfârșit lucrarea pe care Tu ai început-o. O, Doamne, noi ne aflăm în fața Ta, ca ceata răscumpărată prin sângele Tău. Noi suntem oamenii care am fost împăcați cu Tine. Credinciosul Domn, noi am fost răstigniți și am murit cu Tine, noi am fost înmormântați împreună cu tine, dar noi am și înviat împreună cu tine. Noi am primit tăierea împrejur a inimii în Hristos, astfel ca noi să ne putem încadra și să ne putem apleca sub cuvântul Tău. O, Doamne, ia Tu toate părerile noastre proprii din noi. O, de s-ar găsi în gândurile noastre doar ceea ce ne-ai dăruit Tu în cuvântul Tău. O, Doamne, eu îți mulțumesc în această seară din adâncul inimii mele, fiindcă Tu te-ai gândit la toate lucrurile, fiindcă Tu ne-ai dăruit o învățătură biblică atotcuprinzătoare. O, Doamne, noi îți mulțumim pentru Testamentul cel Nou, pentru Evangheliile, pentru faptele apostolilor, pentru toate scrisorile. O, Doamne, noi îți mulțumim pentru toată Sfânta Scriptură, pentru privirea clară pe care Tu ne-ai descoperit-o, astfel ca noi să putem cunoaște planul Tău ascuns pe care Tu ni l-ai descoperit. Ție, Dumnezeule, atotputernic, îți încredințăm întreaga biserică. Toată ceata pe care Tu ai răscumpărat-o cu sângele Tău, toți cei din tâi născuți. O, iubitul Domn, ai Tu drumul Tău împreună cu noi. Facă-se voia Ta, precum am și citit-o noi, în Evrei 10. După ce am împlinit noi voia lui Dumnezeu, vom intra noi în posesia tuturor făgăduințelor. Și cel neprihănit va trăi prin credință. O, Doamne, noi îți mulțumim, fiindcă noi am devenit neprihăniți prin credința noastră în Iisus Hristos, Domnul nostru și Mântuitorul nostru. O, Doamne, ia-ne în mâinile Tale și pune Tu un capăt necredinței. O, Doamne, ajută-ne astfel ca noi să ne putem bucura în Tine, astfel ca noi să putem înflori în prezența Ta. O, Doamne, în această seară noi îți mulțumim pentru aceste lecții. Ele au fost grele și amare. Și totuși eu îți mulțumesc, o, Doamne, Tu ai avut de grijă astfel ca amestecul să nu se continue până la sfârșit. Tu ai pus un capăt amestecului, astfel ca să poată avea loc un nou început prin lucrarea Duhului Tău cel Sfânt, și anume după modelul biblic. O, Doamne, eu Te rog, ajută-i Tu pe toți frate și pe toate surorile, astfel ca ei cu toții să se încadreze în cuvântul Tău și în voia Ta. Atunci când noi spunem, facă-se voia Ta, atunci să nu fie niște bolboroseli ale buzelor, ci să fie o dorință în adâncul inimilor noastre, astfel ca Tu să-ți poți atinge scopul Tău în noi, în biserica Ta. O, Doamne, noi îți încredințăm în mâinile Tale pe tot poporul Tău, toată ceata răscumpărată prin sângele Tău. O, Doamne, Tu să ai drumul Tău cu noi, cu toții. Lăudat și slăvit să fie numele Tău cel Sfânt, acum și în vecii vecilor. Amin. Amin. Puteți lua loc.